Alhamdulillah. Mahal kong kapatid, ikinagagalak kong makita ka. At sana makita ka namin sa Romania para sa dawa balang araw. Ako naglakbay ako noon sa Turkey bilang turista. At noong gabi, sa pagkakamali, nawala ako sa daan. Tinigil ko ang isang tao sa kalye at tinanong ko, nasaan itong address? Ipinakita ko ang brochure ng hotel at sinabi niyang walang hotel sa nayon. Pero sige, gusto kitang maging bisita. Pumunta ako sa bahay nila, madilim na, hindi ako makakita, bukas lang ang pinto at nakita ko sa loob, 5 bata at 2 lola. Sabi ko ligtas ang lugar kaya pumasok kami, kasama ko asawa ko. Inimbitahan kami ng lalaki para sa simpleng hapunan. Kung paano niya kami tinrato, naging komportable kami. Tapos sinabi niya, matulog kayo dito, meron kaming ibang lugar. Kinaumagahan, pagising ko, hinanap ko siya para magpasalamat at ipagpatuloy ang biyahe. Nang lumabas ako sa pinto, araw na ngayon, nakikita ko wala nang ibang silid, ang silid na yon ang buong bahay niya. Ang kapatid na ito at ang kanyang 5 anak, ina at asawa ay natutulog sa ilalim ng puno at malamig, nagyayelo. Ako ay nabigla. Lumapit ako at sinabi, baliw ka ba? Bakit mo ginawa iyan? Tiningnan niya ako at nakangiti siya at sinabi niya, hindi, hindi ako baliw, ngunit kayo ay mga manlalakbay. At kailangan kong ibigay sa inyo ang lahat ng meron ako dahil Muslim ako. Nang sabihin ng kapatid na yon na siya ay Muslim, ang kanyang mukha ay nagniningning na parang noor. At ako ay sobrang nagulat. Ang asawa ko, umiyak siya. Sabi ko, tingnan nyo, ang alam natin sa Islam at kung paano tayo tinrato ng taong ito. Sabi niya, wala akong masyadong alam sa Islam, pero pwede mong basahin ang Quran at basahin mo ang Sunnah at malalaman mo pa ang tungkol sa Islam. Agad akong pumunta sa aklatan, bumili ako ng Quran at bumili rin ng Hadith. At nagsimula akong magbasa. Nagbasa ako ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 buwan. Pagkaraan ng 2 buwan, nabuksan ang aking puso at sinabi ko, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ako ay naging Muslim noong ika-17 ng Enero 1993. Tungkol sa iyong katanungan mula sa simula. Sa simula ng aking buhay bilang Muslim, nagsimula akong magdawa. Naglakbay ako sa mahigit 100 at 12 bansa dala ang logo ng Islam. Mahigit 1,000 tao ang naging Muslim. Nang makita kong maganda ang resulta ng mga gawain, nagdesisyon akong gumawa ng para sa Islam sa Romania. Sa aming lugar, mayroon kaming mahigit 80,000 Muslim. Nagpasya akong magtayo ng sentro ng Islam upang maging isang tahanan kung saan tinuturuan ang mga tao tungkol sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Quran. Malapit na naming matapos ang proyektong ito. Kaunti na lang ang tatapusin. Ang pangarap ko ay gawin ang ganitong uri ng aktibidad sa buong mundo. Ang target ko ay ipaalam sa tao ang Islam. Dahil kung may magbasa ng Quran nang bukas ang puso, tiyak na magbabago ang kanyang isip tungkol sa Islam. At susundin niya ang mga salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pangarap ko. Ginagawa ko ito. At sana matapos namin ang Islamic Center namin sa Romania at magpapatuloy ang aming gawain dahil malaki ang responsibilidad natin, regalo ng Diyos na maging Muslim tayo. Kailangan nating ipalaganap ito sa lahat ng tao.
Ano ang malalaking katanungan?
Sino ang lumikha sa akin?
At bakit ako nandito? Hindi mahalaga kung ikaw ay ateista, agnostiko, Hudyo, Kristiyano, Muslim, Hindu, Budista, hindi mahalaga. Lahat sa isang pagkakataon sa kanilang buhay,
tinatanong ang sarili nila, sino ang lumikha sa akin?
At bakit ako nandito?
Nagpasya akong tapusin ang aking kurso at ang aking huling taon para sa aking libangan. Hinila ko lahat ng kasamahan ko, kaibigan, at lahat ng kilala ko sa usapang relihiyoso para tulungan akong maghanda sa seminaryo bilang Baptist. Pupunta ako sa Baptist Seminaryo. At ang aking huling taon sa kolehiyo ay nag-aanyaya. Sa mga tao na pag-usapan ng relihiyon, kung hindi mo pa ito nagagawa sa campus ng kolehiyo, lubos kong irerekomenda na gawin mo. Kahit para lang sa libangan, mahirap makahanap ng 2 taong magkasundo sa kahit ano. Habang nakikipag-usap ako sa mga tao, tungkol sa relihiyon, nakilala ko ang mga Muslim. Naging kaibigan ko ang isang Muslim. Wala akong alam sa Islam. Pero pagkatapos naming magkakilala at maging magkaibigan, hinila ko siya sa usapang relihiyoso at mabilis kong itinuring na nalilitong Kristiyano ang kaibigan ko. Wala akong alam sa Islam, pero sa ibinahagi niya sa akin, pareho ang ating pananampalataya.
Noong 1990, ako ay ang tipikal na Amerikano. Ako, sumusunod sa pilosopiya na ang taong namatay na may pinakamaraming laruan ang panalo. Ginugol ko ang buhay ko sa pag-iipon ng iba't ibang bagay sa mundo. At iyon lang ang alam ko. Iyon lang ang tanging layunin na alam ko sa buhay. Noong 1990,
ipinanganak ang pangalawa kong anak na babae.
Siguro hindi ako nakinig sa una nang ipanganak ang panganay kong anak, si Christina, mga 10 buwan bago. Gumawa siya ng isang bagay na hindi ko pa nakita sa ibang bata. Kaya niyang tumayo mula sa unang araw ng buhay niya. Mula sa unang araw,
kapag inilagay ko siya sa paa niya,
siya ay tatayo ng mag-isa. Ako ay isang doktor.
Ako ay isang medikal na doktor.
Naiintindihan kong hindi dapat magawa iyan ng bagong silang nasanggol. Ngunit,
hindi ko ito nakita bilang himala. Nakita ko ito bilang isang bagay na interesante, kaakit-akit sa batang ito.
Pero siguro hindi ko nakuha ang mensahe. Kailangan itong dumating sa akin ng 2 beses. At ang 3 beses sa mas dramatikong paraan.